Папа Францішак сёння падчас разважання перад малітвай анёл панскі звярнуў увагу на прыпавесці Хрыста пра Божае валадарства. Абранне шляху Езуса ў якасці найкаштоўнейшай пярліны цалкам змяняе чалавека і яго жыццё, але выбар заўсёды за чалавекам, падкрэсліў святы Отец.
Le breve similitudini proposte dall'odierna liturgia sono la conclusione del capitolo del Vangelo di Matteo dedicato alla parabola del regno di Dio.
Кароткія параўнанні, прапанаваныя сённяшняй літургіяй, з'яўляюцца заключэннем раздзелу Евангелля Матвея, прысвечанага прыпавесцям аб Божым валадарстве. Сярод іх ёсць два маленькія шэдэўры: прыпавесць пра скарб, схаваны на полі, і пярліну вялікай каштоўнасці. Яны кажуць нам, што адкрыццё Божага валадарства можа ўзнікнуць раптоўна, як у выпадку селяніна, які араў зямлю нечакана, або пасля доўгіх пошукаў, як для купца, які нарэшце знайшоў каштоўную пярліну, аб якой даўно марыў. Але ў любым выпадку застаецца асноўным факт, што скарб і пярліна каштуюць больш, чым усе іншыя каштоўнасці. І такім чынам селянін і купец, калі яны знаходзяць іх, кідаюць усё астатняе, каб купіць іх. Яны не маюць патрэбы ў пошуку рацыі, аб у роздумах і развагах. Яны адразу разумеюць бясцэнную каштоўнасць таго, што яны знайшлі, і гатовыя страціць усё для набыцця гэтага. Таксама і ў выпадку Божага валадарства. Кожны, хто яго сустрэне, пазбаўляецца усялякіх сумневаў. Ён адчувае, што гэта тое, што шукаў, чакаў, і што адказвае на яго самае сапраўднае памкненне. І гэта сапраўды так. Тыя, хто ведае Езуса, хто сустрэў яго асабіста, становіцца зачараваным ім, агорнутым вялікай дабрынёй, бязмежнай праўдай, найвялікшай прыгажосцю. І ўсё гэта ў вялікай пакоры і прастаце. Шукайце Езуса, сустракайце Езуса. Гэта найвялікшы скарб.
Quante persone, quanti santi e sante, leggendo con cuore aperto il Vangelo, sono stati talmente colpiti da Gesù.
Колькі людзей, колькі святых, чытаючы з адкрытым сэрцам Евангелі, былі так уражаны Езусам, што навярнуліся да яго. Гаворка ідзе пра святога Францішка Асіскага. Ён ужо быў хрысціянінам, але хрысціянінам ружовай вады. Калі ён чытаў Евангелі, у вырашальны момант яго юнацтва, ён сустрэў Езуса і знайшоў Божае валадарства, і раптам усе яго мары аб зямной славе зніклі. Евангелле дае магчымасць пазнаць Езуса сапраўднага, Езуса жывога. Яно кажа да сэрца і змяняе тваё сэрца, да таго, каб адмовіцца ад усяго. Ты можаш цалкам змяніць тып жыцця або працягваць рабіць тое, што рабіў раней, але ты іншы, ты народжаны звыш. Ты знайшоў штосьці, што мае сэнс, тое, што дае водар, пралівае святло на ўсё, нават на цяжкасці, нават на пакуты і нават на смерць. Чытай Евангелле. Мы гаварылі пра гэта, памятайце, кожны дзень варта прачытаць урывак з Евангелля, таксама насіць з сабой невялікую кнігу Евангелля ў кішэні, сумцы, каб была пад рукой. І чытаючы адзін фрагмент, мы знойдзем Езуса. Усё мае сэнс, калі ў Евангелле мы знаходзім той скарб, які Езус назваў Божым валадарствам. Што з'яўляецца валадаранням Бога ў жыцці, ў нашым жыцці? Бога, які ёсць любоў, спакой і радасць у кожным чалавеку і ва ўсіх людзях. Гэта тое, чаго хоча Бог і дзеля чаго Езус аддаў сябе самога аж да смерці на крыжы, каб вызваліць нас ад улады цемры і прывесці ў валадарства жыцця, прыгажосці, дабрыні і радасці. Чытайце Евангелле, каб знайсці Езуса і атрымаць гэту хрысціянскую радасць, якая ёсць дарам Духа Святога.
Cari fratelli e sorelle, la gioia di avere trovato il tesoro del regno di Dio traspare.
Дарагія браты і сёстры, радасць, якая знаходзіцца ў скарбе Божага валадарства, зяе, гэта можна ўбачыць. Хрысціянін не можа хаваць сваю веру, таму што яна свеціць у кожным слове, у кожным жэсце, нават у самых простых, паўсядзённых. Свеціць любоўю, якую даў нам Бог праз Езуса. Молімся праз заступніцтва Панны Марыі, каб у нас і ў свет прыйшло валадарства любові, справядлівасці і міру.
Perché venga in noi e nel mondo intero il suo regno di amore, di giustizia e di pace.
Пасля марыйнай малітвы папа Францішак папрасіў вернікаў не забывацца маліцца за яго.